Velkommen til endnu en udsendelse i rækken af radioprogrammer, når sandheden løber ud. Og det er så fjerde gang, vi sætter os sammen og snakker om Jehovas vidner, om vores fortid og erfaring og desangående. Og vi er Christian og Rix, som snakker om vores fortid, og hvad vi har tænkt og hvad vi har gjort. Og hvis jeg lige kort skal præsentere mig selv, så hedder jeg Christian Molbo og 33 år og blev udstødt i 2001. Der har så været 22 og har brugt en masse tid og krudt på at snakke og tænke og alt muligt om Jehovas vidner. Og nu sidder jeg så her og gør det igen. Hvad med dig, Rix?
Ja, mit navn er Rix, og jeg er 47 år, tror jeg nok. Og jeg er født og opvokset i Jehovas vidner og stak af hjemmefra, da jeg var 14 og brød med religionen og mine forældre. Så har jeg to ældre søskende, som også stak af hjemmefra, som det hedder. Og der har jeg kontakt med den ene. Og jeg har vel også brugt rigtig meget tid på at tænke over det. Men har egentlig ikke rigtig talt med nogen om det. Altså nogen eks-Jehovas vidner.
Nej.
Så det var derfor, jeg synes, at det kunne være sjovt at lave de her udsendelser. Ja. Vi har valgt at kalde den her udsendelse for Adlyd Jehova.
Ja, hvordan, det har vi jo hørt mere end en gang, ja.
Hvordan har du det med ordet at adlyd?
Jeg har det meget skidt med ordet adlyde, fordi det er sådan en ukritisk, sådan hører det, en ukritisk accept af noget, som andre har bestemt, at jeg skal gøre.
Der er også det gode bibelske ord for børneopdragelse, der hedder tugt.
Som man i hvert fald i min tid understreger meget kraftigt, fordi det var ikke det, der solgte billetter, at det havde ikke noget at gøre med at slå. Det havde det nok måske for 50 år siden.
Givetvis.
Ja.
Altså, min far har aldrig slået mig. Jo, min far har slået mig en gang i et helt utroligt raserianfald, hvor han løb efter mig. Og så fik jeg så sådan en bagvendt håndflade over nakken. Slam. Så jeg simpelthen røg i gulvet. Men det er også det eneste eksempel, jeg har på voldelig opdragelse.
Ja, mine forældre har aldrig slået mig heller. Og det har noget at gøre med deres, altså det er jo deres holdning til børneopdragelse, jo, det havde ikke noget som helst med Jehovas vidner at gøre. De mente, man behøvede ikke at slå. Og så var holdningen i menigheden også, at det gjorde man ikke. Altså.
Tugt er jo også noget andet, altså der kan være meget andet end en korporlig afstraffelse, og det som vi nok begge to er blevet udsat meget for, det har været i en tidlig alder, for mit vedkommende en endnu tidligere alder, fordi jeg følte ind i det, den der viden om, at Jehova holdt øje med en, og kunne se alt, hvad man lavede. Og det var et spørgsmål om, enten at gøre ham glad eller ked af det. Og jeg synes, det blev eksemplificeret meget godt i en film, som er lidt oppe i tiden. Det her er optaget i år 2012. Og det er en film, som ligger på YouTube, som hedder Adlyd Jehova. Nu er det altid svært at vise film i radio, men
i sagens natur, ja.
Men jeg synes, at lydsiden er så sigende, dels på grund af, at musikken er dejlig. Men lige for dem, der ikke har set filmen, og nu skal høre den for første gang, den er meget kort, så handler den om en lille knægt, der leger med en actionfigur, som hedder Spardok, som er en troldmand. Og det bryder hans mor sig ikke særlig meget om, og til sidst så smider han den her troldmand ud, fordi de vil så gøre Jehova glad, ikke? Og filmen er en animationsfilm og minder meget sådan i udtrykket om en Pixar-film, og den er kort sagt helt afskyelig, men prøv en gang at lytte til den her lydside og se om ikke du husker noget fra din barndom.
Lukas?
Hvem kan redde os nu?
Lukas!
Det kan Sparlok!
Lukas!
Det er magi, Sparlok!
Hej! Hvordan gik det i børnehaven i dag?
Fint! Se lige Sparloks magiske kappe!
Hvad er det, du har der?
Det er Sparlok, den flyvende troldmand!
Det må jeg nok sige! En flyvende troldmand?
Ja, jeg har fået den af min ven, og alle de andre skal ind og se filmen. Må jeg godt se den?
Nå, du har fået den af din ven? Du er glad for den, hva'? Kommer du ikke lige herover for lidt mælk? Du siger, at det er en troldmand? Lukas, hvem kan godt lide magi? Jehova eller Satan?
Satan.
Det er rigtigt. Magi er noget ondt. Det er derfor, Jehova hader det. Er du sikker på, at du vil lege med noget, som Jehova hader? Kan du huske, hvem vi lærte om på vores familieaften? Hvem er det her?
Adam og Eva.
Ja, hørte de efter, hvad Jehova sagde?
Nej, de var ulydige, og Jehova blev meget ked af det.
Hvad så, hvis du er ulydig mod Jehova og leger med noget, han ikke kan lide? Tror du så, Jehova bliver glad eller ked af det?
Ked af det.
Ja, vil du gerne have, Jehova bliver ked af det?
Nej, jeg har ikke lyst til at gøre Jehova ked af det.
Nej, jeg synes heller ikke, du skal gøre Jehova ked af det. Så, hvad synes du, at du skal gøre med den her troldmand? Lukas, jeg er så stolt af dig. Du har gjort mor meget glad. Og ved du, hvem der også er glad?
Jehova?
Ja. Jehova elsker dig meget højt, fordi du lyder imod ham, Lukas. Hey, ved du, hvad jeg har lyst til?
Hvad?
Jeg har lyst til at cykle en tur.
Yay!
Kom!
Ja, det er jo fantastisk med den her lille film. Hvilke tanker render ind i hovedet på anmelderen?
Altså, jeg tænker, der er jo masser af arbejde til en psykolog i voksenårene. Altså, der er jo virkelig tale om, at man kan blive rigtig neurotisk på baggrund af det her. Jeg kan i hvert fald sagtens genkende. Vi havde ikke sådan nogle DVD'er eller film eller sådan noget, da jeg var med, men det var i allerhøjeste grad måden, man ønskede at opdrage børn på. Og sådan talte man også om det. Mm. Det var nøjagtigt den sprogbrug, som man talte om det. Jeg kan også huske, at det kunne også godt have været et stævne tema, eller tema for et stævne skuespil om sommeren, hvor der også skulle være tale om, hvad skal der til for at adlyde Jehova, og så kunne man tage sådan noget fra dagligdagen, for eksempel sådan noget der. Så det...
Men det er altså skægt det der med, altså da jeg så den for det første, så kalder den jo på en helt del humor, ikke? Og man får straks lyst til at sætte nye stemmer til den, hvor de siger noget helt andet. Men det der slog mig også, det var, at jeg kom direkte tilbage i min barndom.
Ja.
Altså, og jeg kan da huske, at jeg har haft lignende samtaler med min mor eller min far, med om hvorvidt man gjorde Satan glad, eller om man gjorde Jehova glad. Det der ord ulydig, det blev brugt rigtig meget i min barndom, og jeg skulle ikke være ulydig.
Ja.
Og det var meget, meget vigtigt, at jeg lystrede mine forældre.
Ja. Det er sjovt, jeg har ikke nogen erindring om, at de ord, som sådan blev brugt af min mor, som jo var den, der ville bruge dem, hvis det var. Min far ville ikke, for han var jo ikke Jehovas vidne. Men der var ikke nogen tvivl om, at det var det, hun mente. Men det var så til gengæld sådan, der blev talt i menigheden, så jeg var udmærket godt klar over, hvad normerne var omkring det ene og det andet. Jeg kan for eksempel huske, at jeg legede med de her soldater, sådan i sandkassen, man havde sådan nogle små plastiksoldater, så legede vi krig og byggede sandslotter og sådan noget, og skød det her i stykker, ja, med de her skrider og sådan noget.
Det var rejsesfuldt syndigt.
Det var meget syndigt sådan set, og det var jeg godt klar over, at det brød min mor sig ikke om, og det brød Jehova sig slet heller ikke om. Altså, det holdt Jehova øje med, og Jehova var ikke begejstret, når han så det her. Ja. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at jeg gjorde ham ked af det, men jeg havde i hvert fald en oplevelse af, at jeg gjorde ham utilfreds med mig. Ja. At jeg ikke levede på den måde, som jeg burde leve. Ja. Det har jeg tænkt på som 8-10 år eller gammel end måde. Og jeg ville selvfølgelig heller ikke vise det til min mor, at jeg larmede med sådan noget.
Hvor meget fyldte i din barndom, at det der med, at Jehova kunne se det hele?
Det synes jeg faktisk fyldte ret meget. Det husker jeg som noget, der jeg tænkte, jeg vil ikke sige dagligt over, men tit over. Om jeg nu gjorde det rigtige, ja, men samtidig var det også hele tiden, jamen jeg havde lyst til at gøre nogle ting, som jeg jo også godt vidste, at det brød Jehova sig jo ikke om. For eksempel at lege med de her soldater, det synes jeg var rigtig sjovt. Altså.
Ja.
Jeg kan også huske, at jeg har leget krig med nogle skolekammerater og sådan noget. Hjemme ved dem, ikke hjemme ved os. Bestemt ikke hjemme ved os. Så det synes jeg, det fyldte mig, den her splittelse mellem, hvad jeg havde lyst til, og hvad jeg så rent faktisk ikke burde gøre.
Jeg kan huske, at jeg i en meget ung alder spurgte min far om, altså jeg var godt klar over det der med, at Jehova kunne se alting, og det går han meget ud af at fortælle mig, at selvom far og mor ikke var der, og hvis jeg var alene hjemme, eller jeg var over i skolen, eller noget som helst, så skulle jeg bare vide, at Jehova holdt øje med mig. Så jeg kunne ikke gøre noget, at, selvom jeg lagde mig ned under min dyne, eller gik ind i klædeskabet, eller sådan noget, så kunne Jehova stadigvæk se mig. Og så på et tidspunkt, så spurgte jeg så min far, om det også galt for Satan. Og det måtte han jo så lige tænke over, men det mente han altså godt, at Satan også kunne se, hvad jeg lavede. Ikke?
Ja.
Så det gjorde mig faktisk endnu mere bange, det der med, at Satan hele tiden holdt øje med mig. Og jeg havde det der, min far han udtrykte sådan, at for alle mennesker, så foregår der en konstant kamp om ens sjæl, hvor Satan ligesom river den ene side, og Jehova beskytter en på den anden side, og så må man selv bestemme, hvad vej man går, fordi vi har fået fri vilje. Ikke?
Ja.
Fy for Satan.
Ja, præcis. Og vi holdt øje med hele tiden.
Det var ikke rart, vel?
Jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det der, da jeg på et tidspunkt i gymnasiet lærte om Freuds personlighedsopdeling med overjeget, jeg og idet, hvor overjeget jo er de der tillærte normer. Og der tænkte jeg, jamen, det var der jo rigtig meget af hos Jehovas vidner. Altså, det fyldte jo alt. Det kunne jeg sagtens se med det samme, at fordi Freud han beskrev det blandt andet også med, at det kunne være Gud, det der overjeget.
Ja.
Og det var jo åbenlyst. Men det er også sjovt, du siger det der med, at Gud holdt øje med en. Jeg kan huske, at jeg spurgte min mor om Satan. Jeg var godt klar over, at Satan kunne se lige så meget, som Jehova kunne, på nær. For det spurgte jeg min mor om Satan også kunne læse vores tanker. Og det var min mor helt sikker på, at det kunne Satan ikke. Den begrænsning havde han. Okay, men det kunne Gud til gengæld.
Ja,
og så der følte jeg mig lidt home free, hvis jeg tænkte noget forkert, men ikke gjorde det.
Ja.
Det kunne Jehova så til gengæld godt se, men så kunne Satan ikke manipulere mig, følte jeg. Altså så var tanken gratis i hvert fald i forhold til at blive manipuleret yderligere til at gøre noget ved det.
Jeg kan huske en gang som barn, hvor jeg blev sat til at rydde op på mit værelse, og jeg har været sådan i 8 års alder, 9 års alder lige. Og jeg gad bare ikke. Der var forfærdelig rode, ikke? Så jeg gad virkelig bare ikke. Og på et tidspunkt så blev jeg så desperat, ikke? At jeg bad til Satan, om han ikke nok ville rydde op på mit værelse. Det gjorde han så heldigvis ikke. Men det havde jeg godt nok skyldfølelse over, at jeg ligefrem bad til Satan. Det var ikke rart.
Nej.
Hvordan havde du det med dæmoner? Hvor meget fyldte de?
Jo, hvor meget fyldte dæmonerne? Jeg kan huske, at når der en gang imellem, det var sådan noget, man egentlig imellem kom til at tale om. Du kan sikkert godt huske de der historier. Typisk, man kom ud og ringede på hos nogen, og de blev måske også gerne Jehovas vidner, men de havde måske erfaring med dæmoner, fordi de havde dyrket spiritisme og sådan noget. De havde set folk gå igen, eller de havde fået ting til at flytte sig ned fra Eolen og sådan noget. Eller fået døre til at klare på. Der var altid sådan nogle historier, man kunne fortælle om. Det synes jeg altid var spændende, af en eller anden grund, fordi det var sådan lidt eksotisk, lidt eventyrligt eller et eller andet. Også fordi det var selvfølgelig ualmindeligt, overnaturligt og sådan noget. Det gjorde mig ikke bange, fordi jeg havde hele tiden oplevelse af, og det sagde man jo i menigheden, enhver der påkalder Jehovas navn skal blive frelst. Så jeg vidste hele tiden, at det behøvede ikke at være farligt for mig, for jeg kunne altid trække det kort, fordi det ville trumfe hvad som helst. Jeg var aldrig bange for dæmoner på den måde. Det var jeg ikke, fordi jeg havde noget, der var stærkere. Og det brugte man også gerne, de der historier, til at understrege. Fordi pointen var jo så gerne, jeg kan huske en ældste, jeg studerede med, fortalte, at jeg tror faktisk, at det var ham, eller også var det hans far, som var kommet ud til nogen, og så i tjenesten har banket på, og så siger ham der, kom med indenfor, siger han, fordi vi er lige ved at have sådan en spiritistisk seance, eller sådan et eller andet. Det var sådan lige midt i sådan noget. Og angiveligt, så der i seancen, fordi de havde sådan en bog, som de havde sat ud på kanten af bordet, og havde det været under normale omstændigheder, så ville den der bog være faldet på gulvet. Og så siger han, prøv at se, hvad vi laver, siger han så. Så den der bog, den stod der fuldstændig i strid med tyngdekraften, og blev holdt op af ånder.
Eller
sagde han.
Eller dobbelt klædt med tape, men...
Og så var pointen så i historien her, at så siger ham, lad os bare sige, det var ham den ældste, så bad han bare en bøn til Jehovas, og påkaldte hans navn, og så faldt bogen på gulvet.
God historie.
Ja, ikke?
Ja.
Så min oplevelse var altid, at Jehova var stærkere end alt det der.
Der var noget stærkere.
Ja. Men altså, jeg var godt klar over, at selvfølgelig drejte nogle ting sig jo om at leve rigtigt og sådan noget, fordi ellers så ville Satan jo manipulere mig til at leve på en anden måde. Og der var Jehovas navn ikke stærkt nok, fordi det handlede også om, hvad jeg selv gjorde.
Ja. Altså, jeg havde meget, meget kraftige mareridt som barn, hvor jeg drømte om dæmoner. Mm. Og det, der var skræmmende, det var, at man ikke rigtig vidste, hvordan de så ud.
Nå, ja.
Men de var i hvert fald uhyggelige. Ikke?
Ja.
Når jeg var alene hjemme, og der kom en eller anden uventet lyd, eller et eller andet, så var jeg bange for, at det var dæmoner.
Mm.
Og jeg tror, dæmoner havde sådan en ret stor plads i vores hjem, fordi min far var overbevist om, at hans mor var dæmonbesat.
Ja.
Han havde også selv haft, altså det var sådan en direkte årsag til, at han gik ind i Jehovas vidner i 1950, det var fordi han havde læst en bog om det spirituelle, og så havde han klappet den sammen, og så havde han så lagt sig til at sove, og så sagt højt ud i rummet, sikke noget pjat. Og så var der en eller anden ting, der greb ham om benene og flåede dynen af ham, og så tændte han lyset og sad og glippede der og var forskrækket, ikke? Og kunne ikke sove hele natten, og dagen efter ringede Jehovas vidner på, ikke?
Fantastisk han, historie, ja.
Ja, skidegod historie,
ja.
Den fortalte han gerne igen og igen. Så den har jeg hørt mange gange som barn. Mm. Og ligesom haft den der fornemmelse af, at puha, det var sådan nogle creepy væsener, ikke?
Ja.
Og alt hvad der hed nisser og alle sådan nogle andre ting var jo dæmoner, ikke?
Mm.
Plus at rigtig mange mennesker omkring mig var dæmonbesatte.
Mm.
Min fars arbejdsgiver var dæmonbesat.
Okay, der gik lidt inflation i det for din far, lød det til.
Jeg var med ham på arbejde, og han kom ind i lokalet. Han hed Vilu Sigurdsson og var BS'er og byplanlægningsborgmester.
Så var han helt sikkert dæmonbesat.
Og jeg synes, han var vældig, vældig flink.
Ja.
Og han spurgte nysgerrigt til, hvem jeg var, ikke? Da han så havde forladt lokalet, og min far og mig var alene på kontoret, så fortalte han mig, at han var dæmonbesat, ikke? Og så siger jeg til min far, hvorfor dog det, han er en flink mand, ikke? Og sådan noget. Ej, men altså, prøv det, han er en doktor Amtsvild, og han forberer sig ikke, og han går i sådan noget. Han er jo VS'er, siger han så.
Nå, jamen det...
Og det er jo alle sammen dæmonbesat.
Ja, du har jo alle argumenterne der, ja. Det er jo åbenlyst for alle. Altså, det...
Så jeg havde lige trykket en dæmonbesat mand i hånden,
ja.
Og så gik det op for mig, at rigtig mange af mine skolelærer var også dæmonbesat, ikke? Puha, det var sgu en farlig verden, jeg gik rundt i.
Der kan man satan tale om at se spøgelser alle vejen.
Ja.
Men det er sjovt, fordi sådan, det gjorde man ikke særlig stort noget ud af vores menighed på den måde. Jeg tror, man varede så meget med, jeg kan ikke huske, at nogen er blevet udpeget til at være dæmonbesat. Man talte måske om, at nogen havde været dæmonbesat, men det var ikke nogen kendte direkte eller kunne udpege eller sådan noget. Men nogen kunne altid fortælle en historie måske. Men jeg kan huske en gang, der var en, der var psykisk syg, meget psykisk syg.
Mm.
Og der var holdningen lidt, at en del af den sygdom, det handlede måske også om, at dæmonerne havde indflydelse, fordi tanken var lidt, at jamen, når man var psykisk skrøbelig, så havde dæmonerne også mere frit spil.
Og så man lidt let overfor.
Ja, præcis.
Men var det egentlig menigheden?
Det var egentlig nabomenigheden.
Okay.
Og det forekommer egentlig at være lidt absurd, fordi jeg kunne ikke, altså jeg kendte jo også personen. Og det forekommer bare at være lidt fjollet.
Mm.
Fordi jeg synes ikke, det gav mening. Men okay, altså det var jo, det kunne jo godt være, altså en del af det bare kunne være dæmonisme. Det kunne jo godt være måske plausibelt. Men jeg kan også huske på et tidspunkt, hvor det var så i slutningen af min karriere som Jehovas vidne, hvor jeg selv havde en periode, hvor jeg havde været meget stresset sådan psykisk, og så havde jeg en periode, hvor når jeg slukkede for lyset om natten for at gå i seng, så føltes det som om, at mørket omkring var meget tæt, og at jeg kunne høre noget. Jeg hallucinerede, i hvert fald når det galt det rent auditive. Og det nævnte jeg for en af de ældste, at jeg havde svært ved at sove om natten på grund af sådan og sådan. Så siger han, der er også noget med, siger han, at du har også en koran stående. Og det var rigtigt, sådan en havde jeg købt.
Aha.
Mest af nysgerrighed for, jeg tænkte, at det var måske ikke så tosset at undersøge nogle ting. Og på et tidspunkt havde der også været en artikel, hvor jeg var henvist til koran og sådan noget. Jeg tænkte, det var bare mærkeligt, for den havde haft længe, uden at det havde givet problemer.
Ja.
Men okay, jeg gjorde som jeg adlød for nu at blive, og så puttede jeg den der koran ned i kælderen. Men der var ikke noget, der ændrede sig.
Mm.
Det holdt jo op af sig selv på et tidspunkt, og så kunne jeg godt regne ud, at det havde koranen jo ikke noget med at gøre.
Nej, eller måske holdt virkningen sig af koranen meget længe i din lejlighed.
Ja, og jeg har den stadig, jeg sover fint.
Altså, okay. Men det er meget sjovt, altså fordi hvis der er nogen, der virkelig tror på magi,
ja,
så er det jo Jehovas vidner.
Ja, det kan man sige. Ja. De tror jo i høj grad på magi, ja.
De tror der i høj grad på, altså jeg kan huske som barn, at der havde været en artikel i Vagttårnet omkring dæmoner, og at dæmoner kunne gå i ting. Altså, de kunne både gå i mennesker, men de kunne også gå i ting. Mm. Og de gik ofte i ting fra gamle dage, og ting, der havde en meget værslig betydning osv. Ja. Og da vi så kom hjem, så det var en ting, som min far var meget, meget glad for. Op på toppen af vores skab, der stod der sådan en kæmpestor Ibenholt hvad hedder det? Det hedder ikke en statue, når det kun er hovedet.
Når en byste.
En byste, ja. Af, hvad hed hun? Nefertiti? Eller ja,
Nefertiti noget, er den der græske farve. Egyptiske, eller hvad hun hedder.
Nej, egyptiske farve.
Nej, egyptiske, ja.
Og den blev min far så pludselig opmærksom på. Mm. Og den var nemlig meget, meget gammel. Mm. Den mente han så godt, at der kunne være nogle dæmoner i. Så den blev hævet ned fra hylden og pakket ind i noget avispapir. Og så fik jeg så at vide, at næste gang jeg skulle ned med affald, det var en af mine pligter, vi blev op på 15. etage, så skulle man tage elevatoren ned, og så gå hen til containeren og smide affald i. Så skulle jeg lige tage den der med, ikke? Mm. Er du da svindt, hvor var jeg bange for det, der tog ned i elevatoren, ikke? Og tænkte sådan, at nu døren til elevatoren lukker, og så kommer der en anden gammel egyptisk dæmon frem, ikke? Og fordi at der er nogen, der prøver at smide hende ud, eller er du sindssygt, hvor var jeg bange? Ja. Jeg tror ikke, mine forældre har ikke været sådan meget pædagogisk anlagt.
Nej, ikke lige hvad det angår.
Men det virker som om, at dine har egentlig været... Eller,
min mor eller vores menighed, ja.
Ja, det virker som om, at I har haft en lidt mere, hvad skal vi sige, moderne holdning til børneopdragelse, eller hvad man nu kan kalde.
I hvert fald i forhold til dæmoner. Jeg synes måske ikke, man har en moderne holdning til børneopdragelse. Kan man tale om, at have en moderne holdning til dæmoner?
Super moderne.
Men i hvert fald i forhold til børneopdragelse, synes jeg nok, at der var holdningen den samme som her i filmen. Det her med at adlyde Jehova, og ikke at gøre Jehova vred, og ikke at gøre Jehova ked af det, og sådan. Og når jeg sådan tænker på det i dag, så forekommer det mig bare som... Hvad er det for... Altså, vil man overhovedet være sammen med et menneske, hvor der ikke skulle noget til, før vedkommende blev vred, eller ked af det, eller på anden måde affekteret over det, som jeg gjorde? Det vil jeg jo ikke. Altså, jeg vil betragte sådan et menneske, som er meget lidt i balance, og i kontakt med sig selv og sine egne følelser. Ja. At jeg skulle stå til ansvar for, hvordan han havde det.
Ja, jeg tror også, at det har smittet meget af på mig, altså, hvor jeg ligesom er faldet i den modsatte grøft, da jeg så forlod Jehovas vidner. Hvor at det simpelthen var, der holdt jeg simpelthen bare op med at adlyde andre mennesker, og adlyde autoriteter, og adlyde, altså, og jeg havde det også med mange af mine første kærester, de ville have, at man skulle være, at man ikke måtte have andre kærester, ikke? Mm. Eller kigge efter andre piger, eller sådan altså, og hvorfor dog det? Og så kom forklaringen, så når jeg bliver så ked af det, ikke?
Ja.
Og der havde det sådan, at man, så, prøv at høre, det her, det svarer til at have en hund, og så have den i et halsbånd. Jeg vil hellere have en hund, der ikke er i halsbånd, men som så bliver ved min side.
Præcis.
Fordi den ved, at den er tryg der.
Ja.
Men jeg vil ikke have en hund i halsbånd, og jeg vil heller ikke have en kæreste, der holder mig i halsbånd. Ja.
Det er en følelsesmæssig burka, om man så må sige.
Ja, altså. Det kan man godt kalde.
Ja.
Så altså, jeg havde meget, meget svært ved det der med, hvordan skal man egentlig, altså skal man adlyde sin chef, bare fordi han er chef, ikke? Skal man adlyde politiet, skal man adlyde sin kæreste, skal man, hvornår er det, man skal gøre noget, som andre mennesker forventer eller fordrer en, og hvornår skal man være tro mod sig selv, om man så kan sige, ikke? Det havde jeg sgu mange, lange problemer med overhovedet at finde ud af.
Men det er sjovt lige præcis med det der, fordi jeg har, og det er så ved at gøre op med nu, tror jeg, men i mange år havde jeg nemlig... satte jeg meget. For eksempel i forhold til kærester, der havde jeg i mange år sådan, at jamen, de skal ikke bestemme over mig.
Er det ikke mere sådan et princip om, at der er ikke nogen, der skal bestemme over nogen?
Jamen det er sjovt, fordi altså, jeg synes, det er mere i forhold til mennesker, som jeg betragtede mig selv som ligeværdig med, eller som jeg havde lyst til at være ligeværdig med.
De skulle ikke
bestemme, hvordan jeg havde det. De skulle ikke bestemme, hvad jeg skulle gøre. Men hvor det kom, når det kom til mere formelle autoriteter, som for eksempel politiet, eller chefen på mit arbejde, eller sådan noget. Altså, der synes jeg, der har jeg i langt højere udstrækning følt en selvfølge i at adlyde. Altså, ikke at stille spørgsmålstegn ved, om det var berettiget, at jeg blev sat til det ene eller det andet. Hvor jeg godt i dag kan mærke, at nu er jeg ved at gøre op med det, fordi jeg har ikke løst... Altså, en ting er følelser under Daniel, eller føle, at den anden bestemmer. En anden ting er at være et sted, hvor man har accepteret, jamen der er nogen, der bestemmer, hvad du skal lave, ellers må du finde et andet sted at være.
Mm.
Altså det er sådan, men jeg kan godt mærke, at jeg er følelsesmæssigt forbundet til det på en anden måde, end måske nødvendigvis altid er hensigtsmæssigt.
Hvad det mener du? Bliver du bange for autoriteter?
Ja, hvis de, det kan jeg godt gøre, hvis de udfolder deres autoritet og siger, det skal du gøre, fordi jeg har sagt det.
Uh-huh.
Altså, hvor jeg bedre kan, altså det kan jeg godt blive lidt bange for, hvor jeg til gengæld, jeg kan bedre, langt bedre acceptere som person, hvis der er en grund til det.
Okay.
Altså, men og man kan sige, at i hvert fald sådan et sted som akademikere tit ender hen, der er der heller ikke nogen, der udøver den der formelle autoritet, siger, det skal du gøre, fordi jeg har sagt det.
Uh-huh.
Altså, det bliver også betragtet som banalt og umodent lederskab. Altså, hvor jamen, altså, der er nogle opgaver, der skal løses, og det skal vi gøre sammen, og du skal lave den opgave, jeg skal lave den opgave, og sådan noget. Det giver sig selv.
Mm.
Altså, der er jo ikke nogen, der bestemmer i den forstand.
Jeg kom til at tænke på en anden ting, fordi nu er vi lige ved at rende tør for tid, og det er måske noget, der i virkeligheden kunne være et helt tema for en hel udsendelse.
Mm.
Men det er det der med dobbeltliv, altså hvis vi går tilbage til børneopdragelsen. Fordi jeg tror, alle naturlige børn er selvfølgelig ulydige. Altså det er en naturlig del af opvæksten at prøve grænser af.
Ja.
Men for mig, der blev det jo nærmest et dobbeltliv. Altså jeg var en, når jeg var i skole for at blive accepteret, og der kunne jeg godt lege med skydevåben og jeg kan huske, at jeg som sagt, vi boede på 15. etage, og ikke nok med Jehova holdt øje med mig, men det kunne godt være, at mine forældre engang holdt øje med mig, når jeg var nede på legepladsen. Og jeg fik blandt andet skæld ud for at have leget en leg, hvor vi stod op på en bakke, og så var der nogen, der pegede på en og skød en, og så skulle man trille ned ad bakken på en farlig måde, ikke? Helt uskyldig leg. Og der fik jeg vildt meget skidt ud, ikke?
Ja.
Så jeg vidste, at hvis jeg skulle lege sådan noget, så skulle det i hvert fald ikke være i nærheden af højhuset, så skulle det være et sted, hvor mine forældre ikke kunne se mig. Altså,
ja.
Og hvis jeg ikke kan se dem, så kan de heller ikke se mig.
Nej.
Så det var sådan, altså, der startede et meget tidligt dobbeltliv der, hvor man faktisk var, følte jeg, ligesom var to personer med to forskellige regelsæt, og den ene skulle bare for guds skyld skjules over for ens forældre. Men man vidste godt, at Jehova så det hele, ikke?
Jo. Jamen, det kan jeg sagtens også sætte mig rigtig godt ind i. Altså, Jehova kendte altid det liv, jeg levede. Og det var også det, som jeg sagde tidligere, jeg følte mig splittet mellem det, jeg burde gøre, og så det, jeg rent faktisk gjorde.
Mm.
Altså, det fulgte mig meget i mange år. Særligt selvfølgelig meget udtalt, da jeg havde den der autoritet, der hed Jehovas vidner, og Jehova og sandheden og alt det der. Men også sådan mere ubevidst senere hen, altså, hvor der bare var ting, jeg undlod at gøre, fordi det følte jeg var forkert at gøre.
Mm.
Fordi jeg havde lært, at min egen lyst til at gøre nogle ting, det talte egentlig ikke.
Men det er jo så også det samme som at sige, at din lyst, generelt, når vi taler om lyst, den er det onde, ikke?
Jo, præcis. Og det er først inden for de senere år, at jeg har lært at acceptere i vid udstrækning hos mig selv, at det, jeg har lyst til at gøre, det er faktisk okay.
Mm.
Altså, det er faktisk helt legitimt.
Ja. Det er jo et godt sted at slutte. Næste gang, så havde vi tænkt at snakke lidt om udstødelse. Hvorfor egentlig udstødelse som et tema ligefrem?
Jamen altså, vi har jo haft udstødelse tæt inde på livet, som vi jo kender det. En, der overtræder reglerne, bliver smidt ud, og så snakker man ikke med vedkommende. Men også fordi, vi har jo snakket om bag ved programmerne, at udstødelse har også betydet noget for os i forhold til, hvordan vi betragter det i dag.
Mm.
Og udstøde nogen i anførselstegn, altså. For eksempel for mit vedkommende var jeg meget glad for at være medlem af den radikale venstre, fordi, blandt andet fordi de ikke havde nogen eksklusionsparagraf,
ja.
Og fordi de var bevidste om, at de ikke havde en.
Ja.
Det kan jeg huske. Det synes jeg var fedt. Mm. Hvordan tænker du det?
Jamen, udstødelse har også betydet meget for mig, fordi at jeg synes, at udstødelse var så forkert, og jeg synes det allerede, da jeg var barn. Jeg kunne simpelthen mærke, at der var et eller andet, der var et eller andet ikke kærligt ved at gøre det på den måde, det blev gjort på.
Mm.
Og det har betydet meget, meget for mig i forhold til at skulle sætte grænser for andre mennesker og ligesom slå op med nogen i anførselstegn, om det så har været kærester eller venner. Og det har også betydet rigtig meget for mig de sammenhæng, hvor jeg er blevet afvist, altså hvor jeg så ligefrem har følt mig udstødt, eller fyret for den sags skyld, hvor det har været rigtig, rigtig hårdt. Men det snakker vi alle sammen om i næste
uge. Det bliver spændende.
Ja, det er rigtig spændende. For satan, hvor har det været godt. Tak skal du have.
Ja, selv tak.